Tady je Matěj Skalický a tohle je prázdninová Vinohradská 12. Repatriace umění, dekolonizace muzeí. Evropa vrací vzácné historické předměty do Afriky. Proč? Proč až teď? O jakém umění je řeč? Jaké kousky na návrat teprve čekají? A týká se to jen Afriky? Ptám se Ondřeje Crháka z Náprstkova muzea. Dnes je úterý 6. srpna. Dobrý den, vítejte tady u nás ve Vinohradské 12.
Dobrý den.
Kdybyste měl někomu popsat beninský bronz, ten člověk by vůbec nevěděl, o co jde. Čím byste začal?
Určitě tím, že jsou to vlastně převážně teda umělecké kusy vyrobené z bronzu, ale ne vždycky z bronzu, ale že to jsou jednak reliéfy a jednak vlastně takové bysty, často se tomu říká paměťové hlavy, nebo má to takový název. A je to vlastně umění z bývalého Beninského království, které se nacházelo na území dnešní Nigérie. A je to umění elit, protože bylo navázáno na královský dvůr Beninu. Vyloženě ten cech těch umělců to umění vyráběl přímo pro ten dvůr. Takže ten jeho obsah je často spjatý s tou vladařskou tématikou a s tou státnickou tématikou, takže na těch reliéfech je třeba vidět ten život na tom dvoře. No vlastně se z toho dá rekonstruovat tak, jak vypadalo ten život toho království v té úplně nejvyšší společnosti v tom Beninu.
No jsou to strašně krásné předměty, které ale v Beninu nezůstaly.
No bohužel teda jako pro Benin to království zaniklo britskou vojenskou expedicí v roce 1897 a ten vlastně poklad, no se často o tom takhle mluví, jako ten beninský poklad nebo celý ten dvůr byl odvezen ze země. Byl vlastně jako válečná kořist a následně se rozprskl do řady evropských a vlastně i amerických muzeí.
No ale Nigérii jako nástupnímu státu, dejme tomu trošku přeneseně, se podařilo získat část těch uměleckých předmětů zpět z evropských muzeí. Hodně se o tom psalo v posledních letech. Já vím, že ta snaha byla další mnohem, ale
je dlouhodobá. No.
Ale ta repatriace toho umění je od roku tak 21 asi ta nejsledovanější na světě, ne?
Je, ono vůbec jako to téma těch beninských bronzů je díky vlastně tomu dlouhému trvání právě jako nejsledovanější a nejznámější případ té repatriace, ale také díky tomu, že je to opravdu jako highlight toho afrického umění. Mm-hmm. Takže jako ono to přitahuje velkou pozornost. A Nigérie se už vlastně od své nezávislosti v 60. letech snaží o tu repatriaci, získat ty bronzy zpátky. A od toho roku 2021 se jim to daří zvláště z Německa. Jo, že Německo teda nastoupilo cestu té repatriace, toho návratu těch beninských bronzů. Oni to dělají různými způsoby. Jo. Ta repatriace není hned jako, že se to navrátí přímo do té země.
Že někdo zažádá a Evropa vrátí, evropský stát vrátí,
ale je to vlastně tak, že oni dělají i legislativní repatriaci, to znamená, že ty předměty vrátí formálně, ale po dohodě s tou domovskou zemí zůstanou třeba v Německu. Mm-hmm. Jo, ono často z té nigerijské strany nebo z těch afrických zemí, když člověk čte rozhovory nebo mluví i s kolegy z tamnějších muzeí, tak oni často mluví o tom, že jde i o velkou symboliku jako narovnání těch vztahů.
Jo,
že jako jim nevadí, že ten předmět je v Evropě a že se na něj chodí lidé koukat do muzea v Evropě, ale že to chtějí zrovnoprávnit a zrušit tu křivdu, když to takhle řeknu.
Ten beninský poklad tedy skutečně není jediným africkým pokladem, který se nachází v evropských muzeích. Jak a kdy se to africké umění začalo objevovat v Evropě? Skutečně vždy to bylo tak, že kolonizátoři přijeli, vzali umění jako válečnou kořist a zase odjeli?
Úplně vždy ne. Ono, to umění africké se v Evropě začalo objevovat třeba už v 16. 17. století, často na vladařských dvorech, jo, spíš to byl takový jako sběr kuriozit a to šlo samozřejmě nějakým obchodem, koupí, čistě legálním dovozem, ale posléze v 19. století tohle nabylo větších rozměrů. Jednak samozřejmě něco se převezlo díky jako vojenským výpravám, takže to byla válečná kořist, ale ono lze na konci 19. století v Evropě mluvit o něčem, co bychom mohli nazvat jako africkou horečkou. Takže vlastně je obrovský nákup afrického umění a nejen umění, ale i etnografických předmětů do soukromých sbírek, ale i do muzeí. A často tyhle předměty, jak to šlo přes ty různé kupce, tak byly získány nelegálně, ale samozřejmě ten konečný kupec už to ani musel vědět. Jo. A i ty samotné instituce, třeba jako právě British Museum, v podstatě dělali jako lov těch předmětů v těch koloniích. Jo. Takže ne často se to odvezlo jako součást vojenské výpravy, ale už po té kolonizaci prostě odvážely ty kulturní památky z té země do Británie.
No a kromě benického bronzu nebo bronzu v množném čísle, protože to je kolik?
To je řada, to je několik stovek, já si myslím, že to sahá už jako k tisícům.
Tak jaké jsou ty jiné africké předměty, které si evropské státy v muzeích přivlastnily? Protože ta repatriace se neřeší jenom u benických bronzů.
Ono se obecně tak tvrdí, nebo když se mluví o téma repatriace předmětů do Afriky, tak se uvádí číslo, že 90% afrického kulturního dědictví lomeno umění je v Evropě a v Americe. Takže ono se i těžko jako říká, co z toho je třeba nejdůležitější nebo vlastně nejvzácnější, protože pro každou tu společnost, pro každý ten region je zase vzácné něco jiného. Ale poslední případ vedle benických bronzů je takzvané ašanské zlato, které se navracelo do Ghany, což jsou vlastně šperky i peníze vyrobené z tamních ložisek zlata.
Které je to asi nějakých 32 předmětů.
Je to 32 předmětů a tam vím, že ta repatriace trvala kratší dobu oproti tomu Beninu. A pokud vím, tak další větší případy zatím nejsou tak známé nebo se neudály, protože se o nich jedná.
Já jsem četl o tom, že už v roce 22 se ze Spojených států amerických, tedy ne z Evropy, vrátil do Egypta vzácný dřevěný sarkofág. Potom do Kamerunu se vracela svatá soška Ngonco z Německa. Takže těch případů
je víc.
Je několik.
Ten Egypt, nebo respektive ty předměty ze starověkého Egypta jsou hodně specifické, protože tam ta ochrana právní ze strany egyptského státu je mnohem starší než u těch afrických zemí. Taky jsou tam nějaké spolupráce, jo, to by o tom mohli i mluvit naši archeologové, jako egyptologové, o tom, jaké to je ty věci vyvážet ze země, jaká je tam vzájemná pomoc a tak. A co se týče toho Kamerunu, tak to je jako ta repatriace těch předmětů z Německa do jeho bývalých kolonií je vlastně součást jako vyrovnání se s tou vlastní koloniální minulostí německého císařství. A i v souvislosti s tím se v německých muzeích a nejenom v muzeích jako mluví i o třeba genocidách původních obyvatel v tamních regionech, jo, nebo o tom, že ta německá koloniální správa se nechovala úplně dobře. Jo, že to je takový jako komplex velké diskuze a ta repatriace je toho součástí.
Jak poznat to, co je ukradené umění, to, co je válečná kořist, to, co je vyměněný, zobchodněný předmět? Tohle hraje to roli? Nebo prostě všechno, co je teď
hraje,
v Evropě,
hraje,
v muzeích, tak
hraje,
má být v Africe zpátky?
Ono to je hrozně těžké, protože válečné konvence z Hágu a z Ženevy, které vlastně tohleto upravují, přišly až na konci 19. století. Jo, takže cokoliv, co je předtím, se řeší hrozně těžko, to je s ohledem na tu válečnou kořist. A strašně záleží na kontextu. U toho Beninu je to jasný, tak tam jde taky jako o to narovnání přesně jak toho ponížení Beninského království, jak ta Nigérie se snaží vyrovnat s tou koloniální, až možná i neokoloniální přítomností částečně tímhle. A u těch jiných věcí, tak ono je zatím jako spoustu hodin bádání. Muzea v Evropě dělají takzvaný provenienční výzkum, že se snaží zjistit, jak se ty předměty tam dostaly v celém kontextu. A často, když se na to podíváte a ty požadavky na repatriaci, tak jsou to většinou věci, které jako nemluví se o věcech, které byly získány legální koupí nebo směnou. A je dobrý podívat se na typologii těch předmětů, o co jde, že jsou to věci, které mají buď velký umělecký význam, anebo identitotvorný význam pro tamní společnost. Ono jsou to právě částečně i ty beninské bronzy, nebo mají nějakou spirituálně kulturní úroveň, anebo jsou to lidské ostatky. Ono už to pak není o té provenience, jak se do toho muzea dostalo, ale pokud ten původní stát na to vznese nějaký nárok, tak už je to hodně diplomacie, jednání mezi vlastně dotčenými vládami, na co vlastně všechno přistoupí, jaké jsou požadavky. Jo, a třeba i u těch lidských ostatků je to trošku zase něco jiného, kde většinou se ty věci vrací ne z toho důvodu, aby si to ta daná země vystavila v muzeu, ale že je chtějí pohřbít. Jo, takže tam je to jednání zase trošku jako jiný.
Týká se to jenom afrického umění? A nebo třeba, já vím, že jste odborník na Asii,
no,
umění asijského.
Samozřejmě, že i týká, ale vlastně ty asijské státy zatím tolik tu repatriaci neřeší. Že třeba čínské umění nebo věci císařské Číny, tak ve velkém byly odvezeny díky rabování během boxerského povstání v roce 1901. Ale zase spoustu věcí bylo legálně prodáváno samotnými Číňany. Jo. Že tam se vlastně řeší tohle hodně těžko a zatím ty repatriační požadavky z téhle strany nejsou. Ale třeba Austrálie plus s dalšími oceánskými státy už má nějaké repatriační požadavky. A často jsou to ale právě ty lidské ostatky, jo, kde ta Austrálie třeba zastupuje i Novou Gvineu a ty další ostrovy dohromady, že se jako na tom domluvili.
No to
že...
jsem se chtěl zeptat, jestli existuje nějaká jako společná iniciativa několika států.
Tady v tomhle regionu ano. V Austrálii na to vznikl speciální úřad, který se o to stará a oslovuje ty evropské instituce, zda nemají právě, a většinou jsou to opravdu ty lidské ostatky, jo, že ty předměty jim zas tak moc nejde. Ale v Africe ten společný jakoby zájem ještě na tom tak není, jo, že by vznikl třeba v západní Africe jeden institut, který by se o to staral, to ještě ne.
Když se přesuneme ještě na jiný kontinent a zůstaneme v Evropě, tak co třeba mramor z Parthenonu, který je v British Museum, to je něco, po čem asi Řecko taky prahne.
Prahne a je to hodně pro ty vztahy mezi Velkou Británií a Řeckem velká bolístka, jestli to dá takhle říct, protože to jednání se samozřejmě vleče už hrozně dlouho. Ty mramory a další věci byly odvezeny v první třetině 19. století a ty požadavky se tam periodicky opakují na to navrácení během 100-200 let, jako pořád dokola, už je to vlastně skoro 200 let. A nejprve že britská strana řekla, že je vrátí, až budou mít Řekové muzeum. Muzeum postavili a reliefy se nevrátily.
Jak moc do tohohle právě vstupuje ten faktor jakési obavy těch vyspělých evropských států, že se třeba ty země, z nichž ale to umění pochází, nebudou moc dokonale postarat o to, ale co jim patří?
Je to hodně častý argument proti té repatriaci, že se to dává hodně často jako protiargument, že ta země se o to nepostará, že ty sbírky rozkradou nebo že budou zničeny, protože ta země je nestabilní.
Ale je to relevantní argument?
Za mě ne, ale myslím si to, protože i vlastně z reakcí jo, z té africké strany je to takové jako pokračování toho evropského paternalismu vůči nim po tom koloniálním období. Ještě jako jim říkat podmínky jako pro navrácení jejich kulturního dědictví, trošku jako na jedné straně paradoxní, ale jako zase pokračování z toho úhlu pohledu právě těch Afričanů, že je to pokračování toho koloniálně paternalistického přístupu. Samozřejmě, když se na to člověk dívá jako muzejník nebo jako odborník, tak je pro ně důležité, aby ty věci byly zachovány. Ale tahle ta stránka věci, jo, že my zase se tlačíme ten vlastně globální do něčeho, co chceme my, je hodně silný a myslím si, že to ještě jako úplně neuvědomujeme, co se tím dá způsobit.
Ještě se vás doptám na jednu věc. Vy už jste o ní mluvil na začátku, ale nějak jsme to detailně nerozebrali, totiž nakolik jsou třeba ty státy, z nichž to umění pochází, svolné k tomu, aby třeba uvažovali o tom, že to jejich umění zůstane v evropských muzeích, ale že jim to budou ty státy, dejme tomu, nějakým způsobem platit jako výpůjčku nebo nějakou finanční náhradou se jim snažit kompenzovat to, že to umění není u nich.
Ono se to částečně děje v tom Německu. Jo, že
to
vlastně je to jako o dohodě právě, kdy ta Nigérie na to přistoupila. A kdy i právě ta nigerijská strana říkala, že jsou jako rádi, že kdyby vlastně ty bronzy nebyly zavřené jenom v muzeu u nich, ale kdyby i mohl vidět svět. Jo, takže to znamená, že jako souhlasí s výpůjčkama. A oni často ty dlouhodobé výpůjčky nejsou placené, jo? Jako, že by to Německo platilo třeba té Nigérii, ale on je to spjatý s tím, že oni na jednu stranu řeší tu repatriaci a na druhou stranu se ale ještě zavázali k tomu, jako, že budou za to koloniální období, že zaplatí nějaké reparace. Právě za ty negativní věci, o kterých jsem mluvil před chvílí.
Právě, že? Já jsem to chtěl dát do souvislosti s tím koloniálně paternalistickým přístupem. Zda prostě pak ty státy jsou skutečně ochotny tam to umění nechat za nějakou cenu.
No, to bylo vidět třeba ta německá repatriace, která nakonec skončila v rukou potomka toho beninského královského rodu, který to odmítl dát do toho muzea v Nigérii.
To je ten beninský bronz, který nakonec teda neskončil v rukách státu Nigérie, ale...
Ano, a on jako právě argumentoval tímhle, jo, že on jako říkal, že přece že to neuznává, že to že právě to, že Německo dalo peníze na to muzeum v té Nigérii.
Ano.
A on jako vyloženě říkal, že to není naše muzeum. Že se k tomu jako postavil, takže to je zase něco, co je prostě importováno z Evropy, jo. Takže ten argument v tom hraje jako asi pro některé i postavy, které mají na to vliv jako větší roli, než si člověk může jako zdát tady z evropského pohledu.
Počkejte, a co s tím beninským bronzem teda teď je?
No, teď ho má ve své soukromé sbírce a je pořád v Německu.
Takže se nakonec nedostalo vůbec do Nigérie.
Takže se nakonec nedostalo do Nigérie, no. Ale to je pak zase věc jako otázka vyjednávání mezi touhle fyzickou osobou a nigerijskou vládou.
A v Nigérii je připravené muzeum.
V Nigérii je připravené muzeum.
Ale ten beninský bronz tam nikdy nedostal.
Ne. No samozřejmě tam jsou nějaké kusy, jo, co se už jako repatriovali i z jiných muzeí, nebo to tady ta várka, jo, ale tenhle ten konkrétní případ, to je jedna jako repatriace z Německa, který se taky často jako uvádí v této negaci, tak je jako hodně známý tímhle.
O jakých dalších předmětech se teda teď vedou jednání, že by je bylo možné vrátit? Vy jste říkal, že zatím ještě žádný podobně velký díl
se neudělal,
nebyl
no.
uskutečněn, tak chystá se nějaký v blízké budoucnosti?
Já vím, že jako v Německu teda, když to půjdem v našich sousedů dál potom, tak že se samozřejmě nejvíc řešil ten Benin a pak teda vlastně předměty spjaté s bývalými německými koloniemi, ale nevím, jak je daleko to jednání, protože veřejně jsem o tom pak žádnou zprávu nezaznamenal, by to třeba oni tematizují v těch muzeích, kde teda ty věci oni řeší. Ve Francii, kde ta byla deklarovaná velká repatriace předmětů do Afriky, tak se zatím nestalo nic. Ale tam je to, nebo nějaké věci se vrátily, pracuje se na tom, ale tam je to totiž zatíženo tím, že prezident Macron to jako spojil do své jako nové zahraniční politiky Francie vůči Africe.
Jo, takže o tom se hodně mluví teď.
Právě, jo, že a tam i vzhledem vůči těm protifrancouzským náladám, jo, jako není pravděpodobné, že by se stal nějaký jako velký deal návratu afrického umění z Francie. A pak ve Velké Británii tak je to nárazové, no, jakože ty beninské bronzy se tam řešily hrozně dlouho, teď se teda udělal ten návrat do té Ghany.
A to Ašanské za to byla asi velká událost.
Byla, ne? Jo, jako byť
po 150 letech.
Po 150 letech jako návrat. Takže je vlastně jako otázka, jaké další státy budou mít třeba nároky. Dobře, těch předmětů je tam samozřejmě statisíce, miliony kusů, jo, v těch muzeích dohromady.
A zvlášť teda třeba v British Museum.
V British Museum, jo. Jako
nejčastěji skloňované v těch článcích, když se píše o repatriaci umění.
Právě, no, tak ono díky velikosti britského impéria a vlastně díky tomu, že to byla vlastně přední instituce, jo, na vedle jako Volportu z jejich akademií věd, na výzkumu tady těch kultur, tady těch společností, tak jako nahromadili obrovské množství předmětů. A British Museum jako udávalo ty trendy v tomhle, se dá říct. No. Takže je otázka, jaké další státy, jak znesou ty nároky a co oni budou ochotní jako pustit dál. No.
Je utopií si myslet, že se někdy v budoucnosti navrátí vše?
Je. A ono o to ani není zájem, jako že by se vracelo. Ono přesně, když mluvíte s těmi africkými partnery, nebo jsou i rozhovory, tak oni jako nemají za cíl vyprázdnit evropská nebo americká muzea. Oni často chtějí narovnat teda ty vztahy a vrátit jako opravdu ty důležité předměty, které jsou ale často v těch muzeích zavřené v depozitářích, že ani nevidíte. Jo.
Že jsou pak třeba rádi naopak, a vy jste to taky nakousával, že o jejich kultuře se mohou ti návštěvníci i v Evropě dozvědět víc.
Ano, jo, ale často je to za jejich kooperace. Jo, to je další věc, jako která s tím souvisí, že krom navracení předmětů, tak se dělá spolupráce kurátorská, jo, že se třeba předělávají expozice, výstavy dohromady s těmi kurátory z těch původních zemí, takže oni na tom participují, jo, takže už ten příběh té jejich kultury se vypráví jinak, než se vypráví jenom těma evropskýma očima. Takže i v souvislosti s tímhle jsou pak jako rádi, když je spolupráce, když ty předměty nejsou zavřené v depozitářích, vidí je, jo, o té kultuře se mluví tak, jak oni si přejí, aby byli vnímáni, jo, tak je to velký posun v tomhle.
Tak já jsem moc rád, že jsme o tom mohli společně mluvit.
Já děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Ondřejem Crhákem z Náprstkova muzea bavili jsme se o repatriaci afrického umění, jak se dostalo do Evropy a jak ho vracet zpátky těm, kterým patří. Mimochodem o dekolonizaci evropských muzeí byl taky jeden díl pořadu Za obzorem, který Český rozhlas Plus vysílal na jaře 12. května. Jeho autorem je můj kolega Zdeněk Novák, takže pokud vás tohle téma zajímá, určitě se podívejte na web Plusu a Za obzorem si najděte. V příštích dnech budeme pokračovat v prázdninových epizodách, čeká na vás ještě spousta témat a řada zajímavých hostů. Všechny epizody Vinohradské 12 najdete na webu irozhlas.cz, a to i v textové podobě, jinak jsme taky v podcastových aplikacích, tam nás určitě nezapomeňte odebírat a mějte se hezky. Naslyšenou zítra.